Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, mă bucur mult să fim din nou în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Avem nevoie de înțelepciune fiecare dintre noi pentru a ști cum să călătorim prin viață, pentru a ști cum să ne raportăm la evenimentele care ni se întâmplă și, de ce nu, la oamenii din preajma noastră. Vă provoc și cu acest prilej să deschidem Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon. Suntem în studiul nostru la capitolul 6 și de acolo voi citi pasajul de la versetul 16, 17 și 18. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7-i sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău. Da, versetul 19 spune și martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Cu acest prilej ne vom îndrepta atenția către unul dintre aceste lucruri pe care le urăște Domnul, și anume inima care urzește planuri nelegiuite. Îi spun bun venit pastorului Beniamin Anca.
Bine v-am regăsit!
Domnule Beniamin Anca, haideți să ne uităm puțin la ideea în sine, surprinsă în versetul 16, și anume 6 lucruri urăște Domnul. Cum e posibil Domnul, Dumnezeu, să urască? Și mă întreb, când spunem ura lui Dumnezeu, la ce ne gândim? Pentru că cel mai probabil noi ne gândim la ura noastră. Cum simțim noi ura?
Da, am participat la un curs de hermeneutică biblică, de înțelegere și interpretarea Scripturii, în care se spunea că pasajele cele mai dificile sunt cele în care găsim foarte multă lumină. Este un pasaj dificil în sensul că nu putem asocia ura cu Dumnezeu, mai ales având în vedere conotația omenească pe care o asociem acestui sentiment, dar aș vrea să începem să privim aspectele pozitive din acest pasaj, din această realitate. În primul rând, textele de felul acesta care ne descriu emoțiile lui Dumnezeu ne arată un Dumnezeu căruia îi pasă, care reacționează la ceea ce se întâmplă în jur și mai ales un Dumnezeu căruia îi pasă de ceea ce fac oamenii și care reacționează emoțional intens la ceea ce fac oamenii.
Putem să spunem astfel, Dumnezeu are emoții.
Dumnezeu are emoții și lucrul acesta este foarte important pentru că în multe culturi, uneori chiar și în creștinism, a fost descris un Dumnezeu aproape fără emoții. Haideți să ne gândim doar la anumite icoane ale lui Iisus Hristos, care ne prezintă aproape o figură impersonală, ascetică a Mântuitorului.
Un chip rece.
Așa, un chip rece, parcă absent, care își joacă rolul său de Dumnezeu, rolul său de Mântuitor, dar sunt deosebit de valoroase acele momente care ne arată că Mântuitorul a experimentat emoții foarte intense, nu doar pozitive, ci uneori și negative, cum am spune noi. Acum, revenind la ora lui Dumnezeu, pentru a analiza în contextul Vechiului Testament, este surprinzător că, deși Vechiul Testament este văzut ca un segment al Scripturii în care găsim mai degrabă Dumnezeu dreptății, Dumnezeu mânios, Dumnezeu răzbunător, Dumnezeu care urăște păcatul, care urăște pe păcătoși, găsim de zeci de ori asocieri de genul Dumnezeu iubește, de zeci de ori în Vechiul Testament, pentru că în Noul Testament e clar pentru toată lumea că Dumnezeu iubire este imaginea dominantă, și de trei ori, doar de trei ori în Vechiul Testament, această asociere că Dumnezeu urăște, folosită cu situații extreme în dreptul unor persoane care au depășit o anumită limită a harului și a îndurării lui Dumnezeu printr-o încăpățânare și persistentă în rău, care provoacă rău lor înșiși și celor din jur. În acest context, ora lui Dumnezeu trebuie văzută în contextul iubirii, ca o reacție de respingere și de dezaprobare categorică, de neplăcere față de rău, pentru că răul provoacă durere, provoacă suferință, provoacă neplăceri celor pe care Dumnezeu îi iubește. Nu este o ură irațională, nu este o ură din principiu, pentru că așa cum am menționat în Vechiul Testament, chiar și în Vechiul Testament, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al iubirii, ci este o reacție la situații extreme de manifestare a răului la care Dumnezeu trebuie să intervină.
Da, mă gândeam apropo de același text, căci Dumnezeu nu poate să vadă răul, 6 lucruri rește Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Și mă întreb, de ce Dumnezeu nu poate să vadă, nu tolerează, mă gândesc că ar fi o altă însemnătate. Spunea, trezește în el durere. Mă gândesc, de multe ori, ura trezește în noi ură sau furie.
Așa cum ați remarcat foarte bine, accentul care cade în general în Scriptură este pe faptul nu că Dumnezeu urăște oamenii, ci că Dumnezeu, chiar pe cei care fac rău în primul rând, și că Dumnezeu urăște comportamentul și acțiunile greșite ale oamenilor. Și în acest context, Dumnezeu urăște răul pentru că răul provoacă suferință creaturilor sale. Haideți să ne gândim la un părinte care, să zicem, nu este de acord ca să fumeze copilul său și îi descoperă un pachet de țigări, să zicem, în buzunar. Sperăm să nu fie cazul acesta nefericit. Ce va face părintele cu acel pachet de țigări? Sunt convins că am auzit de părinți care efectiv au dat foc acelor țigări, le-au distrus. E numai normal. Deci nu poți să suporți ceva care știi că face rău copilului tău și vei face tot ce poți să îndepărtezi acel rău din viața lui, pentru că vrei să-l protejezi, vrei să-l crești într-un mediu sigur și vrei ca el să beneficieze doar de avantaje în viață, să fie fericit.
Da, mi se pare importantă și această semnificație. A fi în dezacord sau, de ce nu, chiar a simți ură față de comportamente și totuși să iubești persoana. În relațiile noastre interumane, și aici mă gândesc la relațiile mai la distanță, să le spun așa, între dușmani, da? Nu-ți poți imagina cum urăști comportamentul, dar de fapt tu îl iubești pe om.
Granița asta e foarte fină la noi. Să spui că nu sunt de acord cu comportamentul tău, mai ales dacă acel comportament m-a rănit, dar pe tine te iubesc, e mai ușor de zis, mai greu de făcut. Iar să nu uităm că pe vremea Domnului Hristos exista chiar o teologie în care se spunea, profitând oarecum de o interpretare forțată și de anumite pasajele Vechiului Testament, să iubești pe aproapele tău, dar să urăști pe vrăjmașul tău. Și de aici întrebarea pusă Domnului Hristos, până la urmă, cine este aproapele meu? Dar Domnul Hristos lărgește atât de mult definiția aproapelui, încât nu mai lasă loc pentru vrăjmași. Iar când este vorba despre vrăjmași în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, când spune rugați-vă pentru vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blastemă, arată foarte clar că în inima unui creștin, ura, sub nicio formă, nu trebuie să-și găsească locul, chiar și în situațiile în care sunt persoane care în mod deliberat ne fac răul.
Față de o ființă, exact, față de o persoană.
Exact, față de o persoană. Și mai degrabă iertarea, deci n-ar trebui ca acele trei texte din Vechiul Testament care spun de situații într-adevăr extreme în care Dumnezeu urăște pe cei păcătoși și vom vedea că este o categorie față de care Dumnezeu nu mai poate să aibă milă, n-ar trebui să profităm de acele trei texte și să ne găsim o justificare atunci când noi nu-i suportăm pe cei care ne deranjează sau ne fac rău, sub nicio formă.
Da, haideți să ne uităm către versetul 18, așadar, unul dintre lucrurile pe care Domnul îl urăște este inima care urzește planuri nelegiuite. Ce înseamnă nelegiuit?
Cuvântul nelegiuit înseamnă ceva care este în afara codului moral al lui Dumnezeu, mai exact orice călcare explicită și clară a uneia dintre cele 10 porunci, pentru că în Vechiul Testament a fost revelat în mod explicit, cele 10 porunci au fost revelate ca fiind un cod moral clar, categoric, indiscutabil, un reper moral al lui Dumnezeu. Ori nelegiuire este orice formă mai subtilă, mai discretă, mai puțin evidentă sau severă de călcare a uneia dintre cele 10 porunci.
Așadar, ceva, să spunem, în dezacord cu legea, nelegiuit, ceva în dezacord cu legea, în afara legii. Ei bine, haideți să ne întoarcem către cuvântul inimă. Inima urzește? Inima face planuri?
Da, acum legat de inimă. Iată că ajungem aici la un domeniu foarte interesant, pentru că Vechiul Testament și o anumită tendință iudaică punea foarte mare accent pe comportamentul omului. Ce se întâmplă în exterior? Ori Biblia vine chiar și în Vechiul Testament și ne revelează un lucru extraordinar, că răul pornește din interior. Deci acea nelegiuire poate exista în om înainte ca ea să se manifeste în mod vizibil. Printr-o atitudine greșită față de Dumnezeu, printr-o răzvrătire subtilă în interior față de Dumnezeu, printr-o neacceptare a voii lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt evidente călcări ale legii, ale celor 10 porunci. Ori inima, în contextul mai larg al Vechiului Testament, reprezintă acea dimensiune interioară a personalității omului, cu toate funcțiile ei, rațiune, voință, motivație, inclusiv dimensiunea foarte importantă în contextul Scripturii a caracterului, deci dimensiunea morală a personalității, unde includem caracterul, valori morale, alegeri morale și, în ultima instanță, atitudinea față de Dumnezeu. Toate acestea, deci dimensiunea personalității, putem să spunem că este cuprinsă în acel cuvânt simplu al Scripturii, metaforic pentru noi astăzi, inima.
Da, tot ceea ce suntem noi ca și ființă psihică și spirituală, din această perspectivă, înseamnă inimă. Mă întreb, care sunt acele planuri, venind mai aproape de noi, pe care, nu știu, mintea noastră, acum să trecem cumva pe un termen mai des folosit de noi, pe care mintea noastră le-ar putea urzi și pe care Dumnezeu să le considere nelegiuite?
În primul rând, ideea de plan înseamnă premeditare, ceea ce înseamnă că
strategie.
Există deja o intenție clară de a merge într-o anumită direcție. În al doilea rând, aceste planuri rele înseamnă că noi ne detașăm de ceea ce știm că este bine, pentru că în conștiința fiecărei ființe omenești există o noțiune a binelui și a răului. Noi când vorbim de un cod etic, de un cod moral, și atenție mare, în societățile agnostice sau seculare, există dezbateri pe teme etice. Deci problema eticii nu apare doar în context creștin sau religios. Ea apare inclusiv în context secular, pentru că în universități, mai ales în anumite domenii ale științei, biologie sau alte domenii care au de-a face cu interferențe în viața omului, se discută de aspectele etice. Deci există standarde etice în orice societate. Când se referă Scriptura la planuri rele, înseamnă că mă detașez sau nu, sau refuz aceste standarde etice și îmi programez viața și îmi gândesc viața și modul meu de a trăi în mod deliberat, ignorând aceste standarde etice. Acestea pot fi planuri nerelevante, pentru că există anumite societăți și culturi în care răul este promovat, este preamărit, este lăudat și, din păcate, și în societatea noastră, aproape că ne domină un anumit gen de cultură în care anumite lucruri rele nu mai sunt tratate ca atare.
Da-ți
și nu mai sunt condamnate.
Niște exemple?
Și nu mă refer doar la situațiile extreme. Pot să dau un exemplu, de exemplu, un anumit tip de agresivitate. Se consideră că este chiar bine uneori să fii agresiv verbal, să jignești dacă este nevoie, în ideea că dacă ești un pic mai agresiv, e singura soluție de a rezolva anumite probleme.
Discutam într-o altă emisiune a noastră despre manipulare, care poate fi considerată și este, de fapt, foarte folosită ca o strategie în marketing, în negocieri, în toate celelalte.
După aceea, anumite forme de a minți, foarte subtile. Mascarea adevărului, a spune adevărul doar pe jumătate, strategii de comunicare a unor situații de criză, într-un mod atât de subtil și neclar, încât să creeze impresia că, de fapt, situația nu este atât de gravă.
Sau supradimensionare.
Deci, da, exact. Deci, sunt
cu interese
de
financiare,
metode.
Pentru că tot s-au speculat multe pe tema aceasta în ultima perioadă.
După aceea există, noi avem anumite, să zic, carențe și de pe vremea comunismului. Ar zice, noi am ieșit din comunism, dar comunismul n-a ieșit în totalitate din noi, chiar și la 30 de ani de la Revoluție. Mi-amintesc de tatăl meu care îmi spunea așa: dragul meu, asta era filozofie pe vremea aceea, Poți să furi de la stat, întotdeauna poți să furi de la stat, dar n-ai voie să furi de la oameni. Și mentalitatea asta că poți să furi de la stat, observați?
Da, argumentația din spate era că oricum statul îți ia ție.
Era statul abuziv, era statul comunist, era statul care le luase oamenilor proprietățile cu forța, pământurile. Și atunci oamenii
lor
ca o reacție, măi, adică cum eu cumva trebuie să supraviețuiesc în fața unui stat abuziv. Dar această mentalitate a rămas și după ce statul comunist a căzut și... În continuare, oamenii considerau că a te servi din fabrică, de locul de muncă, cu anumite lucruri, a le lua și a le duce acasă, nu e o problemă atât de gravă, pentru că fur de la stat, nu fur de la vecinul, nu fur de la
E ca și cum iei din curtea ta, pentru că sunt drepturile tale acolo.
Da, pentru că, până la urmă, stat e a nostru, nu? Ne autoservim.
Da, deci acestea sunt cumva mentalități. Exemplificate în practica de fiecare zi, care au de-a face cu urzirea unor planuri nelegiuite. Mă gândesc la o diferență, și acum lucrurile privite un pic spiritual, diferența dintre un păcat accidental și un păcat sau o greșeală premeditată. Sau poate, da, un plan nelegiuit, urzit, că de obicei greșeală îi spunem la cea care este întâmplătoare.
O analogie foarte bună mi se pare aceea care se face în justiție, în drept, între păcatele, infracțiunile premeditate și cele din culpă. Și îmi place foarte mult o definiție de dicționar care spune așa: culpă se referă la rezultatul faptei în cazul în care persoana a prevăzut consecințele faptei sale, dar a considerat că nu se întâmplă. Ca să vă dau un exemplu, când, să zicem că sunt un șofer începător, da? Și afară e o vreme foarte urâtă, e polei, conștientizez faptul că riscul este foarte mare să provoc un accident, dar îmi asum riscul acesta pentru că mă gândesc statistic că totuși nu se va întâmpla. Și el se întâmplă și din nefericire nu avariz doar o mașină, bunul cuiva, ci rănesc pe cineva, provoc un accident în care rănesc pe cineva. Ei, eu puteam să-mi dau seama și mi-am dat seama, n-a fost premeditat, că n-am urcat la volanul mașinii ca să provoc un accident, dar s-a întâmplat. Eram conștient că este un risc pe care mi-l asum. Ei, justiția face diferență într-o situație de accident de felul acesta și când cineva urcă la volan în mod premeditat și accelerează la maxim pentru că vrea să producă un accident, fiindcă vrea să se răzbune pe cineva și vrea să îl rănească. Sunt două situații complet diferite. Și de asemenea, Sfânta Scriptură face diferență între situațiile în care uneori suntem confruntați cu o dilemă morală. Adică ambele alegeri, ambele situații par la fel de bune. Sau suntem surprinși de o situație la care nu ne-am gândit și luăm rapid o decizie care apoi ulterior constatăm că este greșită. Sau tot felul de situații care se pot întâmpla în viața noastră și când în mod premeditat am mers acasă gândindu-mă că o voi minți pe mama, că astăzi n-am luat nicio notă și deja mă gândesc și ce mutrișoară voi face și ce teatru voi juca și cum voi încerca să mă comport ca și cum n-am s-a întâmplat nimic, în mod clar, având în plan lucrul acesta. Două lucruri diferite.
Da. Cum se uită Dumnezeu către cele premeditate și către cele întâmplătoare? E măsura? E pedeapsa diferită?
N-aș zice că Dumnezeu se uită în primul rând ca să cântărească pedeapsa, pentru că atunci ar trebui instantaneu să murim la primul păcat. Biblia spune că plata păcatului este moartea, dar cred că Dumnezeu este un judecător corect. El face cu siguranță diferența între o situație în care cineva a premeditat, a plănuit o faptă, a gândit-o în mod intenționat și a dorit să comită lucrul respectiv, sau într-o situație în care o persoană constrânsă de anumite împrejurări
sau luată prin surprindere.
Da, luată prin surprindere sau un moment de slăbiciune, ia o decizie pe care o regretă. Sunt totuși două situații diferite. De asemenea, Dumnezeu observă o situație în care cineva, după ce a comis o greșeală, persistă în ea și încearcă să o justifice, pentru că aici noi, când dorim să facem un lucru și ne place și dorim cu orice preț, ne construim o întreagă teologie.
Da, mă gândesc acum la exemplul lui David, da? Care, am putea spune, primul păcat este unul accidental, da? O vede pe Bathsheba și, da, o poftește pentru că se pare că regele era stăpân peste toate proprietățile, inclusiv, cel puțin așa era mentalitatea păgână. După care observăm modul în care el pune la cale toată strategia, astfel încât Urie să moară.
Da, da, e un exemplu bun acesta. Am putea de asemenea să spunem că chiar și acele păcate accidentale, exemplul lui David este foarte bun. David a avut câteva momente în care el putea să se oprească, pentru că una este o privire păcătoasă, alta este un lucru deja intenționat în gând. Cred că la un moment dat David a trecut de la accident la premeditare.
La planuri da. Nelegiuite.
Deci în momentul când era făcut un plan, a zis du-te, adu acea femeie aici și așa mai departe, deja el a trecut pragul acela și a trecut la premeditare. Accident a fost că el a mers acolo și s-a întâmplat să vadă ceea ce nu trebuia să vadă. Ei, cu toate acestea, pocăința lui l-a determinat pe Dumnezeu să îi mai acorde o șansă și aceasta ne arată că până la urmă nu este atât de important că a fost premeditat, că n-a fost premeditat. Sunt oameni care au procese de conștiință pentru păcate din neștiință. Mă întreba cineva, oare ce facem cu păcate din neștiință? Dacă eu am un păcat comis pe care nu mi-l amintesc și pentru aceea Dumnezeu mă va judeca. Și oamenii aceia nu se pot bucura de iertarea lui Dumnezeu și de mântuire. Deci până la urmă, noi trebuie să ne pocăim în ansamblu de atitudinea noastră față de Dumnezeu. Și ceea ce este cel mai important este atitudinea noastră după ce am comis o faptă greșită.
Mă întreb ura lui Dumnezeu față de inima care urzește planuri nelegiuite. Dacă inima mea are un astfel de plan, a urzit un astfel de plan, această ura lui Dumnezeu ajunge la mine? Mă gândesc că tot așa omenește, da? Urăsc pe cineva, dar nu concretizez în niciun fel sau urăsc pe cineva și fac ceva în direcția aceasta. Cum e ura lui Dumnezeu?
Ura aceasta lui Dumnezeu este orice emoție pe care Dumnezeu o manifestă intens în contextul Scripturii. Este o emoție care îl determină la acțiune. De exemplu, situația în care spune că lui Dumnezeu a părut rău. Ei, când Dumnezeu îi pare rău, asta înseamnă că el deja își schimbă o situație, intervine. La fel ca și ura. Dumnezeu intervine cu siguranță. Există o bătălie pentru sufletul fiecăruia dintre noi, o bătălie care se dă în conștiința noastră, pentru că Dumnezeu intervine în mod activ chiar și la conștiința ateilor sau agnosticilor, pentru că, după cum spuneam, fiecare are un standard moral inserat în mod genetic, natural, la naștere, în el și Dumnezeu caută să trezească prin toate mijloacele conștiința omului. De asemenea, Dumnezeu uneori ne lasă cam întotdeauna, de fapt, să suportăm consecințele alegerilor noastre pentru a constata că răul, pe termen lung, este contraproductiv chiar pentru fericirea noastră. Adică atunci când eu mă răzbun și cred că am făcut rău cuiva, în final voi descoperi că mi-am făcut rău și mie. Pentru că emoțiile negative antrenează în mine, în mod necontrolat, anumite schimbări în corpul meu care mă pot conduce la îmbolnăvire. Și s-a demonstrat că sunt oameni care n-au iertat sau oameni care erau animați de ură față de anumite persoane că în final s-au îmbolnăvit. Ura i-a îmbolnăvit și au crezut că fac rău celuilalt. Deci în final Dumnezeu intervine prin foarte multe mijloace în viața noastră încercând să ne trezească. Și dacă noi persistăm într-o alegere greșită, sunt cazuri în Sfânta Scriptură, uneori individuale, alteori generații întregi sau popoare întregi, care depășind pragul îndurării și răbdării lui Dumnezeu, în timpul vieții lor Dumnezeu a trebuit să intervină ca să le încheie alergarea, pentru că viața lor devenise un dezastru pentru ei și pentru cei din jur. Sunt și situații de acest fel, din păcate.
Da, și foarte pe scurt, un singur gând, putem să ajungem de la urzirea planurilor nelegiuite la urzirea unor planuri, știu eu, constructive, benefice?
Deci problema asta s-a opus toate societățile civilizate și toate sistemele de educație, încercând să creeze acel om ideal care este pozitiv, care este benefic societății, care are grijă de fericirea lui și de fericirea celor din jur. Biblia spune că omul s-a născut rău și că el are din naștere înclinații spre rău. Profetul Ieremia, de exemplu, inima e nespus de înșelătoare sau poate un etiopian să-și schimbe pielea, dar totuși Biblia spune că există o speranță și Domnul Hristos vorbește de nașterea din nou. Este o lucrare pe care Dumnezeu poate să o facă în inima, schimbând personalitatea și inclinațiile celor care i se deschid, prin care un om rău care făcea planuri rele să ajungă un om bun care să facă planuri bune.
Este speranța noastră a tuturor și este de fapt direcția în care fiecare dintre noi, cei credincioși, ne îndreptăm. Domnule Beniamin Anca, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite cu acest prilej.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, sunt Adina Tumoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.